بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند جستي ألمان تيم بعمل ولي بواد جوتان وأنا لح لباتن كبيش على سنة الله بدكون سده يتبان كعكسور وادر جستي آل وركا راديو وريرودن wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka dalbatay wada shaqayn shacabka iyo waliba warbaahinta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha sheegtay in wax badan ay ka qaban doonto guud ahaan xaaladaha dalka gaar ahaan amniga warbaahintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha radio Warreer Maxamed Nooramiin
wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku qabatay gudaha magaalada Muqdisho waxay kaga dalbatay shacabka Soomaaliyeed iyo warbaahinta dalka Soomaaliya in ay kala shaqeeyaan dhanka amniga garabna ay ka siiyaan wasaaradda ayadoona sheegtay in ay fududay doonto sidii loo qabalaha hawlaha horumarineed ee lagu doonayo in dalka lagu sugo amankiisa wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Axmed Maxamed oo saxaafadda kula hadlay goob uu ka dhacay kulanka wasaaradda ay soo qabatay bisay in ka qayb galayeen inta badan waaxyaha ay ku shaqeeyso wasaaradaasi ayaa waxay sheegeen in ay ka codsanayaan warbaahinta dalka Soomaaliya ka hawlgashay iyo shacabkuba in ay fududeeyaan howlgalada iyo sidoo kale sugitaanka amniga ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya inta badan ay ku hoolan yihiin ayagoona sheegay wax walba caqabada oo ka yimaado in ay u duqaataan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay si aad ah ciidamada amniga ay ugu cabanayeen shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo waxyeelo inta badan ay ka soo gaarto xilliyada ay dhacayaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya ayaa iyaga ku sugan gudaha magaalada Muqdisho waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay eedeynta ugu badan ee loo jeedinayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee ahayd dhanka amniga oo la sheegay in ay ka gaabisay wax badan maxamed nuur warde iyo muqdisho
malaweena ku xigeenka maamulka Puntland Cabdi Samad Cali Shire ayaa maanta waxa uu gaaray degmada Talaax ee gobolka Sool halkaas oo ka mid ah deegaanada uu ka reemiyo maamulka Khatumo iyadoona laga soo sheegayo xiisad in halkaasi ay ka dhalatay tagitaanka wafdiga madaxweena ku xigeenka Puntland sida ay sheegayaan wararka laga helayo wafdiga madaxweena ku xigeenka Puntland ayaa waxa ku heliyo wasiirro ka tirsan Puntland waxana sidoo kale weheliyo ciidamo fara badan waxana markii halkaasi ay gaareen la sheegay in ay soo dhaweeyeen wax garaad iyo wali baawdiyal ka tirsan kuwa Khatumo Absamed Cali Shire ayaa ka soo jeeda deegaanadaas waxana horay ugu soo horjeestay imaatinkiisi ciidamo ka tirsan maamulka Khatumo kuwaas oo markii dambe laba dhinac u kala jabay mas'uuliyiinta uu gaaminayo madaxweena ku xigeenka Puntland ayaa la sheegay in la kulmi doonaan dadka deegaanka lama sheegay inta maalmood oo ay ku qaadanayso socdaalkooda deegaanada Sool Sanaag iyo waliba Cayn ayaa waxa ka jira maamul ay kala hoggaaminayaan Puntland iyo Somaliland iyadoona sanadii hore maamul hoostaga saddexdaasi gobol looga dhawaaqay kaas oo lagu magacaabo Khatumo State waxana uu ka madax bannaan yahay maamulada Puntland iyo waliba Somaliland sida dadka deegaankaasi ay ku dhawaaqay ay sheegeen wada hadalladii ka soconayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Sheikh Axmed Madobe ayaa wali halkaasii ka soconayo iyadoona lagu soo waramayo in qaar ka tirsan qodobadii la isku hayay lagu heshiiyay inkastoo labada dhinac wali qodobada qaar aysan ku heshiinin kuwaas oo ay ka mid yihiin maamulka degada iyo waliba airport-ka magaalada Kismaayo warbixintan waxaa markale eegaya wariyaha radio Warreer Maxamed Nooramiin
ayadoo inta badan isafgarad laga gaaray wadahadaladii ka soconayay magaalada Addis Ababa muddada dhowrka cisha ah oo la isugu soo dhaweynayay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ee Jubaland ayaa waxaa wararka halkaasii laga helay ay hordhacay ay sheegayaan in qodobo dhowr ah la isla meel dhigay inkastoo qodobada qaar wali ay isku diidan yihiin labada dhinac ee ku wada hadlaya magaalada Addis Ababa qodobada isafgaradka laga gaaray ayaana waxaa ka mid ah magaca maamulkaasi oo loo bedeli doono maamulka Jubbooyinka iyo Gado iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeena loo magacaabi doono maamulkaasi oo hoostagi doono Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo gaaraya ilaa iyo saddex gudoomiye ku xigeen halka gobolada saddexda mid waliba loo magacaabi doono gobonatoora gobol labada dhinac ayaa isku aragtay ka noqday heshiisyadaasi waxaana jira sidoo kale qodobo ayagana sidoo kale isku afgartay kuwaas oo kamid yahay in la qaybsado qeyraadka ka imaanaya dekedda Kismaayo iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaana dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland si isleeg ah ugu qaybsan doonaan qeyraadkaasi ayadoona saddex loo qaybi doono digna ay qaadato doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya digna maamulka uu hoggaaminayo Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ee saddexda gobol halka dhiga kalena lagu hormari doono mashruucyada dadka deegaanadaasi waxa mid arinta la isku khilaafsan yahayna waxa ay tahay cidda maamuleysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyada doonaysa in looga dabeeyo maamulka qeyraadka ka soo baxaya dekedda Kismaayo ee Elboorka halka maamulkaasina ay doonayaan in ayaga ay maamulaan waana arinta haatan ay isku marin dhaafsan yihiin labada dhinac ee ka wada hadlaya heshiis laga gaaro shirka muddada dhowrka maalinta ka soconaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya dawladda Itoobiya iyo sidoo kale urur goboleedka igad ayaana ku howlan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa mar kale xalna looga gaari lahaa ayadoona dawladda Itoobiya igad ba ay ku qalqaalinayaan maamulka Axmed Madobe in uu ka tanaasulo qodobkaasi loona dayo wixii maamul ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna si buuxda ayda gacanta ugu qabato waxa ka soo baxa deegaanadaasi dhanka kale siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka ayaa si aad ah ugu soo horjeedo in la aqoonsado maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe arinta ayaana haatan waxay tahay mid cakiran inkastoo wili aysan soo bixin qodobo rasmi ah oo laga gaaray heshiiska ka soconaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya waxaana sidoo kale jira warar ayagana sheegaya in laba garab ay u kala jabeen maamulka Jubbaland ayaga wada hadallada ka qayb galayay kuwaasi oo haatan ku kala qaybsamay arinta ah in maamul goboleedka magacii uu lahaa laga bedelo loona bixiyo maamulka maamulka gobolada Jubbooyinka iyo Gado Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
halka warkaasi idin kaga imaanayana waa warbaahinta Warreer kooxa aan haybtooda la garanaynin ayaa rasaas ku furay kolonyo ay la socdeen quburo ka tirsan qaramada midoobay magaalada Dimishq ee dalka Siriya ayaa dhacdadaasi ka dhacday xilli ay ku wajahnaayeen bariga magaaladaasi warbaahinta Suuriya ayaa ku eedeysay in weerarkan ay ka dambeeyeen kooxo argagixisa laakiin qaramada midoobay waxa ay xaqiijisay in mid ka mid ah gawaarideeda rasaasta lagu furay quburo ka socda qaramada midoobay ayaa baaraya eedeymaha ku aadan hubka kiimikada oo arbacadii la soo dhaafay loo adeegsaday dagaal ka dhacay bariga Dimishq halkaasii oo ay ku dhinteen boqolaal qof goorsi horeysay ayaa qaramada midoobay iyo waliba dawladda Siriya waxay isku afgarteen in guddi baarayaal ah loo diro goobta la sheegay in hubka kiimikada lagu garaacay Mareykanka ayaa ku eedeeyay ciidamada Siriya inay adeegsadeen hubka kiimikada kaasoo la sheegay in ilaa 300 oo qof ay ku dhinteen markii lagu garaacay goob ay ku sugnayeen mucaaradka dalkaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda Warreer xiyaartana dhageysanaysay xilligan waa nagaynta anigoo Maxamed Usmaan Xabiib ayaa idin la socodsiinaya waana inoo mar kale hadii aad la idmo inta ka horeysa nabadgelyo.